Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 14, versoi 16 gis 24.
Iesuo concludis sian parabolon iene. Tiam la signoro diris alla servisto, eliru sur la voioin cae camp limoin, cae devigu ciuin en veni la festenon, porque mia domo plenigiu, char mi diras al vi, che neniu el tiui viroi invititai gustumos mian vespermangion.
La hodiaŭa evangelio laŭ la bizanca legajaro parolas pri festeno, pri kiuj al ĝi invititaj kaj pri tiuj kiuj fine estas akceptataj. Evidente la festeno bildigas la finan bankedon de la cielo. En la parabolo la personoj invititaj estas okupataj pri aliaj aferoj en sia persona vivo kaj decidas ne ĉeesti la festenon. Interesse, la invititoi cui ne venis estis ciui pli mal pli ricai, cae fine la signoro della festeno mal fermas gin al ciui, porce la festeno estu granda, gioiega celebrado. En nia ciutaga vivo, Dio invitas nin partopreni la dian agadon por subteno della aliai, cui volas cae petas nien helpon. Tia helpo ec donas gioion en la dankema ricevo de kiu petas. Bedaŭrinde ni foje estas tiom okupataj, ke ni ne akceptas la inviton al la ĉiela bankedo. Ni preĝu porke en la antaŭkristnaskaj tempoj Dio igu nin pli kaj pli malfermitaj al la invitoj en nia vivo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de decembro 2011. La extera medio proponas la cutima in messaggio in el commerza spezzo, quancam lau malplida enfaso pro la economia criso. Sed la cristano estas ciam invitata travivi adventon sen esti deturnita de la lumoi, sed cun capablo doni la giustan valoron alla aferoi, por fixi sian internan rigardon al Cristo. Tion diris cimatene la papo antaula angeluso, parolante pri la pretigio al Christnasco. Se facte li clarigis, ni constante viglos en pregiado, cae gioio plene donos gloron, niai oculoi capablos reconi en Cristo la veran lumon della mondo, quiu venas por lumigi nian mallumon.
La vera gioio estas ligita al io pli profundo ol simpla distrigio el la devoi cae respondezoi della vivo. Certe, dum la ciu tagai ritmoi, ofte hastai, gravas havi momentoin por la riposo, por malstrecigio, sed la vera gioio estas ligita cun la rilato al Dio. Ciu rencontis Christon en sia vivo, tiu spertas en la coro tranquilon ca gioion, cion neniu nec nenia situatio povas forpreni. Ni confidu, finis la papo, nian iradon alla senmacula Virgulino, quies spirito gioiegis en Dio la savanto, che si gvidu niain coroin dum la gioio plena attendado de la alveno de Jesuo, attendo ricia ie pregioi cae bonfaroi.
Post l'angeluso la papo menciis la hieraŭan internacian tagon por la homaj rajtoj, substrekante ke la unua el ĉiuj rajtoj estas tiu alla vivo. Li diris tion salutante, kaj bondezirante al ilia agado, la reprezentantojn de la movadoj por la vivo el pluraj landoj de la mondo, kiuj alvenis al Romo okaze de la aliuĝo de premio Patrino Teresa por la vivo alla memoro de Chiara Lubich.
Alia speciala saluto, eĉ ĝi estis la unua saluto, estis tiu adresita al 5000 infanoj, kiuj kiel tradicie ĉeestis en Placo Sankta Petro por la beno de la etaj statuoj de Jesuo infano. Cioin ili metos en siae christnascain cripoin.
Ameman rencontron cun la infanoi la papo havis ancau cimatene, ciam li visitis parochon, consecritan antau apenau unu iaro, en nord-orienta extrema quartalo de Romo. Alla etuloi li diris, nis cias che Christnasco estas proxima, ni nin pretigu al gi ne nur per la donazoi, sed per nia coro. Ni pensu che Cristo la Signoro estas proxima al ni, eniras en nian vivon, cae donas donas lumon cae gioion. Pregiu sencese, diras Sancta Paulo. Compreneble, aldonis la papo parolante alla infanoi, tio ne signifas che ni devas ciam diri vortoin de pregio, sed tio signifas che ni ne devas perdi contacton cun Dio en nia coro. Se citiu contacto estas ancau la gioio.
Varma cae el cora estis la accepto de la papo en la Roma parroco, dum sia predico la papo enfasis la besonon che en la deserto de la grandai urboi estu vocioi, quiu annonsu che Dio ceestas, che li ciam estas proxime al ni, quancam li shainas ne ceestante. Vortoi despli grave se consideri la territorian situacion de la quartalo en quiu staras la visitita parroco. Temas pri iunega comunumo, char iunai familioi eclogis en la novai domoi, cae sekve estas multege da infanoi cae gignaboi. Rimarcinda estas ancau la granda comunumo de Filip Pinanoi, quiui active partoprenes en la parroca vivo. Cioin la papo instigis daurigi la pacienzan, sin dedician, cae amo plenan agadon, por pli cae pli realigi tion ecclesion de vivantai stonoi, quiui estas la fideluloi.
Durban, Sudafrico, approbita la Agad plano por la realigo ene de 2015 de monda interconsento por savi la climaton, por bremsi la multo bligion de stormegoi, inundegoi, cae sequezzo. Post du noctoi cae unu tago da seni interrompa debatado, mese de abruptai opini shangioi, interrompo de dialogo, dividoi, fortai alvocoi, la consido de unuigintai nazioi pri la climato trovis last minute interconsenton. Oni devos realigi planon ciu concernos ciuin landoin, cae la decidota in reguloin oni devos aplichi ec de la iaro 2012.
La finan decidon acceptis plaudantai delegitoi, jam nun tute elcerpitai, sen cravato cae dormemai. Temis pri libereganta applaudado, quiu marcis la finon de la cosmaro. Oni timis atingi nenion resulton. Dum multae horoi scebis facte la minazzo che la consido povus finigi sen decidi ionain. Sed iela fino aperis concreta espero por la stabilezzo de climato cae por la monda economio, favore al ecologiae technologioi, oni pledos por interconsentoi cun la landoi de nova industriigio.
Zagrebo, Croatio, abrupta funebro por la croata cae internazia esperanto movado. Hierau abrupte mortis, 73 iaragia, vida Jerman, actorino de teatro, kineio cae televido. Si estis granda figuro en la historio de la esperanto movado, longtempe prisorgantino de la cultura programo dum la universalai congressoi. Nia programo estas finita. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipuls,
cae Carlo Sarandino. Andrea, estu laudata Iesuo Christo.
Slava Iesuo Christu.
Laudetur Iesus Christus.